Gre za festival, ki je nekoliko izvenserijski, če se lahko tako izrazim. Gre za festival žive zgodovine, kjer interpretatorji, uprizoritelji iz cele Evrope se avtentično oblečejo, postavijo avtentične šotore, kuhajo iz avtentičnega posodja in na tak način v bistvu zgodovino, ki je lahko za marsikoga neka zgodovina, predstavlja neko duhomorno tematiko, na tak način postane bolj zanimiva. Se pravi, tukaj govorimo na nek način o edukacijskem festivalu, ki je privlačen, saj se sprehajaš med Rimljani, med rimskim taborom, opazuješ različne aktivnosti vezane na tisto obdobje. Istočasno pa se nezavedno učiš o tistem obdobju, ne? Kako so takrat živeli, kaj so takrat jedli, s čim so se takrat ukvarjali, kakšnimi obrtmi. Mi v Ajdovščini ta festival organiziramo drugič. Lani je bila kot nekakšna generalka, na kateri smo se učili. Letos pa si želimo to še nadgraditi, povečati tako z aktivnostmi kot s številom uprizoriteljev iz Evrope, ki se že pridno prijavljajo. Tako da si upam reči, da bo letos še enkrat več teh interpretatorjev. In seveda glavna stvar letošnjega festivala, če je lansko leto bil tak manjši prikaz bitke, se letos nadejamo, da bo ta bitka osrednja točka festivala v precej večji obliki, kakor je bila lani.
Seveda, o samem programu bomo spregovorili malo pred festivalom, ki se bo odvil od 20. do 22. junija letos. Pa mogoče vseeno malo orišemo za tiste poslušalce in poslušalke, ki si ne predstavljajo, kako tak festival izgleda, kje točno bo lociran, kako velik bo in še konkretno, kaj točno si bodo vse poleg bitke različnih interpretatorjev tam lahko ogledali.
Festival bo 3-dneven, seveda s poudarkom na soboti, bo pa se začel že v petek popoldan, ko bojo Rimljani že postavljali svoj tabor in svoja bivališča. Zvečer bo pa nekakšna otvoritev samega festivala, uradna otvoritev. Seveda tudi na to vabljeni vsi, ker ne dvomim, da bo zelo zanimiva predstavitev. Na to sledi sobota, ki bo najbolj pestra, dogajalo se bo od jutra do večera. Čez dan se bojo odvijale različne delavnice, predvsem za otroke, potem bojo interpretativna vodenja po rimskem taboru. Načrtujemo tudi strokovna vodenja za tiste bolj nadobudne, ki jih še malo bolj poglobljeno zanima sama Kastra. Vsa ta vodenja načrtujemo dvojezično, tako v slovenščini kot v angleščini ali italijanščini, ker pričakujemo veliko obiskovalcev tudi iz drugih držav. Se pravi, kot sem rekla, ja, delavnice za otroke, poleg uprizoritve bitke bo še nekaj manjših takih mini dogodkov tekom dneva, ki bojo stopnjevali napetost do same bitke. Celoten dan se bo pa zaključil na Lavričevem trgu s koncertom, zelo lepo skupino, glasbeno skupino, ki pa ne ostane še za nekaj časa skrivnost. Celotno dogajanje festivala, no, se bo dogajalo praktično v centru Ajdovščine, se pravi znotraj Kastre, ne, kjer je tudi mesto zraslo. Tu govorimo o Lavričevem trgu, govorimo o prostoru, ki ga mi kličemo Grajski vrt, se pravi, gre za območje med obzidjem in reko Hubelj, na travnati površini v Senčki. Sama bitka pa bo locirana nekoliko izven območja Kastre, ker namreč potrebujemo prostor, ki ga tam ni, in bo se odvijala pod vzpetino Škov, se pravi na območju za Policami, za športnim centrom Police, kjer je veliko travnato območje in naravna tribuna za obiskovalce, da bojo vsi lahko pač imeli lep pogled na samo uprizoritev. Še vedno pa ne govorimo tu o velikih kilometrih, prehoditi bo treba 2 minuti in bomo že na tem prizorišču, potem se pa vrnemo nazaj na Lavričev trg, kot sem rekla, z zaključnim koncertom. na dan nedelje, bo nekoliko manj aktivnosti, še vedno zelo simpatično, rimski tabor bo še vedno na ogled čez dan. Tekom dneva načrtujemo neko zaključno parado skozi mesto, tako dinamičen pohod, ki se ga bomo lahko udeležili vsi, ne samo vojaki oziroma ne samo Rimljani, zaključkom na Lavrečevem trgu. V popoldanskem času bomo pa ponovno, kot v lanskem letu, ko je bil odziv res izjemen, bomo organizirali ponovno še ogled oziroma voden ogled arheološkega parka na Hrušici.
Pa se še malo vrnemo k sami uprizoritvi bitke. Razlog, da sem vas obiskala danes, je tudi ta, da vabite prostovoljce, da se vam pridružijo pri ustvaritvi, po ustvaritvi te bitke. Mogoče nekaj več besed o tem, kdo se vam lahko pridruži, kakšni so mogoče pogoji, kaj potrebujejo tisti prostovoljci in koliko jih dejansko potrebujete.
Ja, res je. Letos smo uvedli nov koncept, če temu tako rečemo, ker si želimo, da bi ta bitka res izgledala mogočna. Seveda potrebujemo za to veliko maso ljudi. Iz Evrope že imamo kar veliko številko profesionalnih interpretatorjev, prizoriteljev, ki imajo polno bojno avtentično opremo in tudi obvladajo vse formacije. Seveda jih pa ni dovolj in zato si želimo, da bi v sami bitki sodelovali tudi prostovoljni statisti, ki jih zanima to, pa tudi ne samo zaradi številke, zato ker si želimo, da bi v to zgodbo se vključili tako lokalni prebivalci kot nadobudni entuzijasti zgodovine, da pač res ustvarimo neko tako uprizoritev, ki poveže ljudi iz vseh koncev Slovenije in pa tudi drugih držav, seveda vabljeni so tudi iz drugih držav. Za samo sodelovanje nismo strogi z opremo, v bistvu že samo za estetski učinek, namreč gledalci bodo to vseeno z razdalja gledali in ne bodo videli, da smo res opremljeni v kovinske oziroma v mrežaste srajce in tako naprej. Je dovolj že, če smo oblečeni v črne ali pa džins hlače, da imamo dolgo rdečo majico, ki ponazarja tuniko in pa čez sivo kratko majico, ki ponazarja oklep in na glavo si poveznemo eno temno kapo in smo v osnovi že pripravljeni za bitko. Seveda za tiste, ki si želijo izgledati še malo bolj profesionalno, imamo tudi objavljene videote, kako se lahko ustvarijo svoje ščite lesene ali pa iz kartona in vedno na voljo smo jim, da jim svetujemo, kje se te stvari lahko tudi kupijo. Drugi pogoj še tak je, da moraš biti starejši od 15 let. Sodelujejo pa lahko tudi ženske, čeprav takrat niso bile ravno znane kot vojakinje.